Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliau, yaitu Bapak Arief Zulkifli, Direktur Utama Tempo Inti Media. Selamat siang, Bapak Arief Zulkifli.
Selamat siang.
Terima kasih Bapak atas waktunya.
Apa kabar?
Bagus Bapak. Semoga Bapak juga sehat-sehat saja. Walaupun PPKM diperpanjang ya Bapak. Itu untuk beberapa saat.
Iya betul.
Kalau kami sih sudah mempunyai julukan Bapak.
Ya.
The most, apa namanya, kuncintara yang paling lama di dunia itu.
Ya.
Itu apa namanya, gelar Melbourne yang baru Bapak. Ya, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya akan mohon Bapak untuk membahas tentang peran media dalam pemberantasan korupsi itu, Bapak. Nah, ini memang akan saya kaitkan nanti dengan Pandora Papers itu, Bapak. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Tempo yang telah memenangkan 2 penghargaan itu, Bapak, ya.
Betul, terima kasih.
Mungkin Bapak dapat menjelaskan secara ringkas itu. Kedua penghargaan tersebut.
Dua penghargaan yang didapat Tempo adalah didapat dari Excel Award, ya, semacam itu adalah sebuah award yang diselenggarakan untuk kawasan ASEAN. Dipilih dari sekitar 70 liputan yang dilakukan oleh wartawan di kawasan, ada Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan sejumlah Thailand dan sejumlah negara, dan kami memenangkan 2 liputan. Yang pertama adalah liputan berkategori features, dan yang terpenting adalah liputan yang diambil dari cover story Tempo bulan Desember 2020 tentang korupsi dana bantuan sosial yang mengantarkan Menteri Sosial Juliari Batuara ke penjara.
Itu yang judulnya Upeti Bansos untuk Tim Bantang itu, Bapak.
Memang
itu selaras sekali dengan apa yang akan kita bahas untuk siang ini, Bapak. Jadi kalau kita lihat mungkin lebih baik sebagai contoh yang lebih jelas itu, kita ambil contoh saja dari Pandora Papers.
Iya,
Pandora Papers yang dikeluarkan pada hari, atau dibocorkan sebenarnya pada hari Minggu yang lalu itu. Nah, apakah betul Bapak bahwa ada 2 sosok atau 2 tokoh Indonesia yang masuk atau yang namanya tercantum di situ?
Iya, betul sekali. Sebetulnya ada lebih ya. Saya kira dalam liputan Koran Tempo setelah hari Minggu juga kami mengelaborasi beberapa nama lain yang muncul dalam Pandora Paper. 2 yang memang menohok mata publik adalah Menteri Senior dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Investasi dan Maritim, dan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Liputan itu merupakan kerjasama Tempo dengan Aliansi Wartawan Investigasi Dunia, di mana kami terlibat dalam melakukan verifikasi untuk para nama-nama yang muncul dalam Pandora Box, khususnya di Indonesia. Kami mengkhususkan pada tokoh-tokoh publiknya. Saya kira itu, Ibu.
Bapak, jadi dengan dasar itu berarti sebetulnya kalau masalah jurnalisme investigasi itu atau investigasi jurnalisme itu sudah bukan hal yang tidak lumrah kan bagi Tempo, artinya sudah hal yang biasa kan begitu Bapak. Nah, sekarang
Betul.
Dilihat sejauh ini itu bagaimana Bapak capaian Tempo itu sendiri dalam bidang jurnalisme investigasi itu?
Tempo sudah menjalankan jurnalisme investigasi sejak awal Tempo berdiri pada tahun 1971. Tentu saja dengan kendala ketika itu kami masih berada dalam rezim Soeharto, di mana ruang gerak media sangat terbatas karena hidup media ditentukan oleh pemerintah, boleh terbit atau tidak terbit. Jadi kami benar-benar berselancar di antara kesulitan-kesulitan yang diakibatkan oleh tidak adanya kebebasan pers. Nah, setelah 98 kami terbit kembali, sebelumnya kami ditutup oleh pemerintahan Soeharto selama 4 tahun, kami melihat ruang untuk kebebasan pers menjadi lebih terbuka sehingga investigasi bisa dilakukan dengan lebih intensif. Tentu saja kami menyadari bahwa kami tidak sendiri, ada media lain yang juga sangat bagus dan progresif, dan karenanya kami menekankan betul perlunya verifikasi dan pengecekan yang berulang serta berlapis, sehingga data-data yang kami peroleh dalam berbagai investigasi kami itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu Bu.
Bapak, tadi Bapak sudah menyinggung yaitu kerjasama dengan pihak-pihak media lain itu. Nah, ini sejauh mana Bapak, dan biasanya itu partner dalam investigatif jurnalisme itu dari media mana saja misalnya?
So, kalau di dunia, kalau seperti Pandora Papers, itu kami bekerja sama dengan media
dari luar,
di hampir seluruh dunia yang terlibat dalam jaringan investigasi jurnalis internasional, begitu. Tapi kalau di dalam negeri, kami juga menjalankan beberapa proyek serupa dalam skup dan volume yang berbeda. Misalnya, kami menelurkan liputan dalam Indonesia League misalnya. Indonesia League adalah sebuah platform di mana kami dibantu oleh Google dan beberapa platform internasional dalam menyediakan sebuah platform yang memungkinkan publik bisa membocorkan data tanpa kita berinteraksi dengan mereka untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dari para pembocor itu. Nah, ini juga kami sudah keluar produknya, dari mulai apa yang dikenal dengan skandal buku merah di KPK, lalu ada yang terakhir adalah soal tes wawasan kebangsaan yang kuat ditengarai direkayasa sedemikian rupa, dan itu juga kami mendapatkan data-datanya dari publik lewat platform Indonesia League. Nah, siapa yang terlibat dalam platform Indonesia League itu macam-macam dan selalu berubah-ubah gitu ya. Karena kami menyadari bahwa tidak semua media punya luxury, kemewahan untuk menulis dan melaporkan berita-berita investigasi. Macam-macam alasannya. Bisa juga karena mungkin kebijakan redaksional atau ada
dana,
katakanlah intervensi dari owner gitu. Kami menyadari itu semua. Jadi biasanya berubah-ubah itunya, partnernya gitu.
Tapi bagaimana Tempo dapat bersaing dan dapat bertahan itu Bapak, untuk tetap melakukan itu jurnalisme investigatif itu?
Saya kira publik semakin lama semakin haus ya, dan lapar dengan berita-berita yang berkualitas. Jadi good quality journalism itu adalah satu-satunya jawaban di tengah maraknya berita-berita clickbait ya, berita-berita fitnah, berita-berita yang tidak terverifikasi yang muncul seiring dengan dibukanya kebebasan pers. Begitu. Jadi kami percaya, dan secara bisnis juga kami tumbuh dari tahun ke tahun. Kami menjalankan prinsip media berbayar, jadi subscription based, di mana publik bisa berpartisipasi lewat program subscription based itu menjadi bagian dari keluarga besar Tempo. Sebagai katakanlah bagian dari sumbangan publik ya, public fund begitu ya. Dan itu membuat kami juga bekerja jadi ekstra keras, ekstra hati-hati, karena kami tahu bahwa kami dibiayai oleh publik.
Begitu. Dan menjadi sorotan ibaratnya. Bapak, saya tertarik.
Jadi sorotan tentu saja.
Ya, saya tertarik dengan masalah verifikasi itu sendiri Bapak, karena sekarang dalam era digital ini semua orang itu kan banyak sekali netizen, dan netizen itu kan mereka dapat saja mengklaim, oh saya dapat mengeluarkan berita, saya dapat menghasilkan berita dan sebagainya. Jadi apabila pihak Bapak menerima satu bocoran, katakanlah bocoran saja Bapak begitu, itu tentunya harus dilakukan verifikasi yang berulang-ulang, yang berlapis dan sebagainya. Nah, ini biasanya bagaimana itu pelaksanaannya Bapak?
Saya kira itu betul sekali. Jadi informasi yang kami peroleh dari publik, dari narasumber, dari berbagai jaringan yang kami miliki, itu harus dicek kebenarannya. Karena boleh jadi mereka menyampaikan informasi yang sifatnya fitnah, barangkali begitu, atau berita bohong. Jadi itu kenapa verifikasi menjadi penting begitu. Setelah berita itu terverifikasi dan kami yakini benar, maka kami secara jurnalistik boleh mengabaikan motif dari si pemberi informasi. Maksud saya misalnya dia ingin menyerang lawan politik dan sebagainya. Jadi motif itu bisa diabaikan sepanjang informasinya benar dan itu bermanfaat buat publik. Jadi ada public concern di sana. Ya. Saya kira itu, Ibu.
Ya, jadi public interest itu harus selalu menjadikan pegangan. Nah, tadi Bapak mengatakan juga bahwa artinya publik, katakanlah publik begitu, dengan sukarela itu memberikan data, memberikan bocoran dan sebagainya. Nah, itu mengingatkan saya pada kalau di sini adalah praktek whistleblower itu tadi, Bapak. Nah, apakah di sana itu ya, di Indonesia sudah ada semacam undang-undang atau aturan yang melindungi keselamatan dari whistleblower itu, Bapak?
Secara spesifik belum ada ya Whistleblower Act seperti di Australia dan di sejumlah negara maju. Tapi kami punya undang-undang pers di mana media atau wartawan diberi hak tolak untuk tidak menyebutkan narasumbernya, begitu. Jadi kesepakatan antara narasumber dengan whistleblower ada dasarnya adalah gentleman agreement, kesepakatan tahu sama tahu yang disepakati kedua belah pihak gitu. Dalam prakteknya sering sekali atau beberapa kali kami pernah ditekan oleh pihak yang dirugikan oleh sebuah pemberitaan dengan maksud sebetulnya bukan untuk menyerang kami sebagai media, tapi memastikan siapa narasumbernya. Dan serangan-serangan seperti ini menjadi lazim dan mudah diantisipasi karena kami punya Undang-Undang Nomor 40 tentang pers, di mana setiap problem, setiap masalah yang diadukan oleh publik tentang pers itu harus dibawa ke press council atau dewan pers. Nah, di situ biasanya permintaan untuk membuka narasumber menjadi tidak mungkin dilakukan atau dipenuhi karena dewan pers juga menjalankan prinsip itu. Jadi melindungi narasumber adalah hak dari wartawan dengan menggunakan apa yang disebut dengan hak tolak.
Bapak, dengan adanya keterlibatan dan juga kepedulian tentunya dari media seperti Tempo dan media-media lainnya sehingga menghasilkan karya-karya investigatif jurnalisme itu. Nah, apakah situasi korupsi di Indonesia menjadi semakin baik, Bapak? Ini pertanyaan yang sangat mudah sekali kan, Bapak, itu?
Iya, kalau kita mengukur kerja jurnalistik dari implikasinya di masyarakat, maka saya kira kita akan didera oleh rasa frustasi yang luar biasa. Banyak sekali liputan-liputan kami yang secara terang benderang menunjukkan satu problem atau skandal atau satu kasus, tapi kemudian tidak dilanjutkan secara hukum. Bahkan orang yang ditulis di situ bebas dan biasa-biasa saja, tidak ada persoalan. Tapi saya kira kami menyadari bahwa jurnalisme bekerja dalam sebuah lorong yang tidak lapang. Kami bekerja dalam sebuah lorong yang sempit, begitu. Sehingga yang bisa kami lakukan adalah mengungkap sebuah kasus dengan menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik, cover both sides, check and recheck, confirmation based, dan sebagainya, yang ujungnya atau akhirnya adalah sebuah liputan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Apakah liputan itu kemudian bisa mendorong pada dicapainya penegakan hukum, misalnya penindakan dan sebagainya oleh penegak hukum, itu di luar ranah pers. Di sana sudah ada aspek politik, yaitu political will dari pemerintah. Di sana ada barangkali power struggle, aktor-aktor di dalam pemerintahan sendiri yang semuanya berada di luar wewenang, di luar apa kemampuan dari pers. Yang bisa dilakukan pers kemudian adalah tentu saja meliput atau mengcover lebih jauh kenapa sebuah peristiwa tidak dilanjutkan, tidak ditindak gitu. Seperti misalnya jika terjadi power struggle, tidak adanya political will dari pemerintah, maka kita bisa meng-follow up berita itu dengan menulis sebuah artikel lagi tentang kenapa tidak ada political will, misalnya begitu. Tapi itu tidak bisa memaksa. Tidak bisa memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan.
Tapi dalam situasi yang luar biasa atau katakanlah extraordinary begitu, itu media dapat menuntut, melakukan tuntutan kan, Bapak? Atas nama publik?
Tentu saja bisa, tapi dia tidak bisa sendiri. Jadi harus ada mungkin semacam class action begitu ya. Class action dari publik. Tapi sekali lagi hal-hal seperti itu pun prosesnya panjang dan kami menghindar untuk mengambil satu ranah yang di luar bidang kami karena kami tahu sebetulnya ada liputan-liputan lain yang bisa muncul dan menarik gitu. Jadi kami tidak mau masuk ke dalam sebuah permainan di mana kami berkonsentrasi pada hal-hal di luar wewenang kami, tapi kemudian kami melupakan atau tenaga kami habis dan mengabaikan liputan-liputan lain yang tidak kalah menariknya.
Mengerti Bapak, dan mungkin lebih apa lebih berguna secara praktis itu. Nah, Bapak, jadi kembali ke kembali ke ini Pandora Papers itu tadi. Ini apakah Bapak atau maksud saya itu pihak Tempo akan melakukan investigasi yang lebih lanjut lagi Bapak? Karena dengan diketahuinya ada beberapa nama itu.
Saya kira teman-teman juga sedang melakukan liputan pendalaman atas rilis bersama yang dikeluarkan oleh Aliansi Jurnalis Investigasi Dunia hari Minggu kemarin. Saya kira kita masih bisa lakukan pendalaman-pendalaman dan kami berharap pemerintah sebetulnya mendukung karena kalau dilihat dari perspektif pajak, kami juga mau wawancarai Direktorat Jenderal Pajak yang berterima kasih atas liputan ini karena banyak sekali hal-hal yang bisa ditindaklanjuti pemerintah untuk mendata dan memeriksa lebih lanjut nama-nama yang disebut dalam Pandora Papers untuk kemudian dicarikan konsekuensi pajaknya, begitu kira-kira.
Bapak Arief Zulkifli, terima kasih sekali yang sudah berbagi pengetahuan Bapak dan juga informasi. Dan sekali lagi selamat kepada Tempo dan sukses Bapak untuk di masa yang akan datang agar Tempo dapat mengungkap lebih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan korupsi itu sehingga negara kita menjadi lebih baik lagi. Selamat siang Bapak Arief Zulkifli.
Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu, terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.